እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون أزيخوم زتفتخوم فقورات سمعتي بسعات زدما سنناي فقادق زيابير كوينو ناي أوري زهولكو ناي مودعتا معالتنا بچحنا لنا زيابير زتمسكن يخون سقابزا سعات زيا زردعنا بخلو زحق زنان زدق فنان زيابير سقافت سامي اون كمزحق زنان يأمني زيابير امون أملاق سلزقنا عبزا مدرزيا كنا عيو زقبعنا نايك زيابير عيون أجندان أقلقلنا هنحلف زيابير ببوزوح محرتو يعلينا يحلونا يكناخن الناس لزلو سمك زيابير بروخيقون زحلفة قزي بزعبا عبسلاسان سلسان زنبرة مادب قعزو نايس رعيلاوانينا جميرنا ينيرنا لوم معانتو نتي شعود جمرنا يو كنك تسلوينا زيابير مسكن سكن ازام ازمور زيا بمسمع نابزنا لوم معانتو مددنا مسكن
من كما خيسوس من كما غا من كما خويتاي من كما غا من كما خيسوس من كما غا من كما خويتاي من كما غا من كما غا فغري من كماغا زعلي من كماغا بمحرات من كماغا نرديات من كم أملا غيليغ مكاح بأيون لرديئتو من كم أملا غيليغ مكاح بأيون لفغرو زي ودا تنهجو عبد البيت انا بيروح نعاي ونعاي هبت مدر ابدا سيما تنانا كم كاخت نبدا بما قد عوات عريتي قودنا تمرحني سنخان نايك بريد بنا كربايخا كل تخدل بحري جند الكاب كل تتخفل مدحن كبرخات بكل نايكب كوحي تفلفل تفلفل من كما خيسوس من كما غا خويتاي من كما غا من كما خيسوس من كما غا من كما خويتاي من كما غا من كما غا بفغري من كما غا زعلي من كما غا بمحرات من كما غا نرديئات من كم أملا غيلي غمكاح بأيون لرديئتو من كم أملا غيلي غمكاح بأيون لنفغرو زي ودا تنهجرو عبر البيت نبرو أبايي وأبايي أباي تنبرك يورتا مع سحيدة كوينو يبلو لما ستا كقلتو زيك قل ببزحي وبتكا بمدحن كبيبكا عابر كان اللخا سلام يخام مدحني وتاي بسلف بكناي ودائنا قري حيل خازي داك كرباي ناي كلو تبو كداماي كداماي من كما خيسوس من كما غاها من كما خابتاي من كما غاها من كما خيسوس من كما غاها من كما خابتاي من كما غاها من كما غاها بفغري من كما غاها زعلي من كما غاها بمحرات من كما غاها نرديئات من كما أملا غيلات نكاح بأيون درديئتو من كم أملا غيلة غمكاح رئيان بين فغرو زي مدى تناقلو عبل بيت نبرو من كم أملا غيلة غمكاح رئيان درديئتو
أجزابير سلزام مزمور جاء سمي بارخ نحوي زماري سوم اندما ابتزلو اغزابير يبارو كخبل دلي نصلي قدوس اغزابير املاخنا بود خابي يسوس كريستوس ياوسم نمسكنا كالونا املاخنا اغزابير بسعات زون ابزوريا ما ادخا اخاخيب كان اللهامو سمكا يبارخ ابو بييسوس كريستوس ياوسم بقالكا كتزاربنا كتمعدنا كتمخرنا سلازي تحلل ابو بييسوس كريستوس ياوسم أبزي نويحنا كرسنا قعزنا ببزوح واقا مقفال ببزوح تنكاقه ببزوح بتصدق انكدسنا نباخا نابتزد دالخالنا سفران كساب النبات سحد ماكزي أبهير كترد عنا حجون نتسليالونا أبو إسرائيل وين كابكن عن مئتاويوم تريفهم نحنا قناب كرمينا أمارات زي بلو من قصة سمايتا داليلنا لو بيسوس كرسوس يوسم نزغع زنا زي ودينا ام منجس سماي اب كلمي خاخس ام نراقب بخلو دغف سله تقننا نمسكنه كالونا بغيتا ابي يسوس كريستوس ياوسم حيلي صغا سغا مود اتا دما اغزابير نات كاملكوتا وحلوا بمهابز تفلت كا اغزابير حجون نعين سمعتن ملكوتا وحلوا خاصله ديفلينا نمسكنه كالونا بغيتا ابي يسوس كريستوس ياوسم آمین. እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ እንመሐሮ ዘለና ማለት معراف سلاسان سلسان عبتي أقدمنا ونزر عنايو أجزي أبيهير معنا حد يقولنا أي فلت أنيو أي حد كان عشيش كتو أي كبلة كان زبال أجزي أبيهير أمونيو حدش كدان كم ديو خلنا أملاخ مسانا زتبه للو أبا مانئل زتبه للو خداني نازلونا أجزي أبيهير برقص أي حد قنانيو نقرقن نحنان أجزي أبيهير كل أجزي خندليون كين حد قن كنتنكاق يقبعنا ايو ازا حدا خارتي عبايت حكتات مصحف قدوسيو قويتا اي حد قنانيو او انجل كمن رقبوم قويتا زغتامات كنكوون كمزي حد قنان بعلو تزاري بيو قويتا منفس قدوس بملاخ اب نفس وكفنا خاا بمسفار كمزت سقنان عنان كمزرد عنان بعلو قويتا ميرونا ايو ولد املاخ انتر اخوين كا نسوخو لقزي مساخايو نحنا سنكل كن كلبل نخيل كنودقون نخيل كم تزقبع اي نسعبون نخون جن املاخ يمسكن نسخو لغزي مسانعيو نحنا اون كل غزي مسوخن كوني قبعنا عيو اغزابير زت مسكن يكون بزعبا حقمونا ان مريت قتشلنا ان ريو حساب كخونيو زمعراف በቲ ኣምላኽ ንሙሴ ዝሃቦ ትእዛዝ እዩ ዝዓፁ። ኣብዚ እዋን እዚ ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ንኸነኣን ንኽኣቱ እዩ ዘዳልዎም ዘሎ። ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ የርዳኖስ ተሳጊድኩም ናብ ምድሪ ኸነኣን ምስ ኣተኹም ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኩሎም ካብ ቅድሜኹም ስጐግዎም፣ ኩሉ ምስልታቶም ሰባብሩ፣ ኩሉ ዝፈሰሰ ምስልታቶም ሰባብሩ፣ ኩሉ በረኽቲ ቦትኦም ኣፍርሱ፣ እታ ሃገር ክትርስተይዋ ሂበኩም እየ እሞ ነቲ ሃገር ተረስተይዋ ኣብኣ እውን ንበሩ። ነታ ምድሪ ኸከም ዓሌትኩም ብዕጭ ተማቐልዋ፣ ነቶም ብዙሓት ገፊሕ ርስቲ ሃብዎም፣ ነቶም ሒደት ድማ ጸቢብ ርስቲ ሃብዎም። ነፍሲ ወከፍ ኣብታ ዕጩ ዝበጽሓቶ ኣብኣ ይረስተ፣ ከከም ነገድ ኣቦታትኩም ተረስተዩ። ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ካብ ቅድሜኹም እንተ ዘይሰገግኩሞም ግና እቶም ካባታቶም ዘትረፍኩምዎም ኣብዒንትኹም እሾኽ ኣብ መሰንገለኹም ከዓ ዳንዴር ክኾኑኹም እዮም። ኣብታ እትነብርዋ ሃገር ከጨንቕኹም እዮም ክኸውን ድማ እዩ። ከምቲ ንኣታቶም ክገብሮም ዝሓሰብኩ ንኣኻትኩም ከምኡ ክገብረኩም እየ ይብል ዘሁልቁ 33 ካብ 51 ስጋብ 56 ክንርኢ ከሎና። ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ክፋል ናይዚ ምዕራፍ ብብዙሓት ለባማት ኢሎም ንርእሶም ዝንእዱ ሰባት ይንቀፍ እዩ። እግዚኣብሔር እቶም እስራኤላውያን ንባዕሎም ዘይእዙዛት ነይሮም ክንሶም ነቶም ኣብ ከነኣን ዝነብሩ ህዝቢ ከጥፍእዎም እንከሎ ጭካነ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። እዞም ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ግን ኣብ ሂወቶም ክዕምፁ ከለዉ ትሪኦም እሞ እቲ ተግባራቶም ባዕሉ ነቲ ጌጋ ዝኾነ ኣተሓሳስብኦም የንጸባርቕ። እስከ ነዛ ትስዕብ ቃል ንርአያ። እግዚኣብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ፣ ኣብዎ ሓይዝ እውን ኣጽኒዕዋ እሞ ንሳን መልኣታን ዓለምን ዝነብርዋን ናትኦም ይብል መዝሙረ ዳዊት 24 ፍቕዲ 1። እዚ ዘለናዮ ናቱ ዓለም እዩ። ኣብዚ ምድሪ ክኸውን ዘለዎ ዝእዝዝ እንሱ እዩ። ንእስራኤላውያን ናብታ ምድሪ ክኣትውን ነቲ ናይቲ ህዝቢ ጣዖታት ሓወልታትን ከዕንውዎን ኣዚዝዎም እዩ። እቶም ተመራመርቲ ታሪኽ ፍሒሮም ከውፅዎ ይጋደሉ ኣለዉ። እስራኤላውያን ንዅሉ በረኽቲ ቦታታቶም ነቲ መሰዊኢታቶምን ከዕንውዎ ተኣዚዞም እዮም። እቶም ከነኣናውያን ብጣዖታት ጥራይ ኣይኰኑን ረኺሶም ዝነበሩ፣ ንዝሙትን ከምኡ ንዝኣመሰለ ርኽስታትን ባሮስ ስለ ዝነበሩ ከዓ ብብዙሕ ዐይነታት ሕማም ይልከፉ ነይሮም። እዚ ዘለናየ እዋን ከዓ ልክዕ ከምቲ ዝረኣናዮ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ብዙሕ ናይ ዝሙት ርኽሰት ዝረኣየሉ፣ ብዙሕ ካብ ሕብረተሰብ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ኣቃሊሉ ዝረኣየሉ ግዜ ኢና ዘሎና። ብሰንኪ እዚ ከዓ ብዙሓት ሕማማት ንህዝቢ ከጽምቱ ተራእዮም እዮም። ምድሪ ኸነኣን ኣብ እስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዝነበረት ብንግዲ ምስ ብዙሓት ሃገራት ትራኸብ ነይራ። ስለዚ ኸዓ ነቲ ዝነበሮም ሕማማት ንብዙሕ ሕዝቢ ከመሓላልፉን ክልክሙን ክኢሎም እዮም። ስለዚ ኸዓ እዞም ከነኣናውያን ነቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ፍጥረታት ይጐድኡን የጽምቱን ስለ ዝነበሩ ንሱ ኸዓ ነዚ መወዳእታ ክገብረሉ ደሊሎ ማለት እዩ። ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነዚ ክገብሮ ይኽእል እዩ ድማ መሰል እዩ። ንሱ ካብ ዘይነበረ ዝፈጥር ፈጣሪ እዩ። ኵሉ ኸዓ ናቲ እዩ። እቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ኣርሒቕካ እንተ ርኢኻዮ ናይ ምሕረት ተግባር እዩ። ከምኡ ስለ ዝነበረ ኸዓ እቶም ዝቕጽሉ ወለዶታት ብሰላም ክነብሩ ክኢሎም እዮም። ሓወይ ንኣምላኽ ክትነቕፎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንኣምላኽ ክትፈርድ ዓቕሚ የብልካን። ንዅሉ ዝፍጠር ኩነታት እንታይ ዐይነት ጽልዋ ይህልዎ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ነገር ግን ንፈልጥ፣ እቲ መስፍን ሰላም ከይነገሰ ሰላም ክህልወና ዘይሕሰብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ኣምላኽ ንሓደ ህዝቢ ብኻልእ ህዝቢ ገይሩ ክፈርድ ናይ ግድን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 33 ኦሪት ዘኍልቍ እዚ ሰማዕኹመይ ነይሩ። ምዕራፍ 34 ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ። ምዕራፍ 34 ኦሪት ዘኍልቍ ቀንዲ መልእኽቲ ዶብ ናይቲ ተስፋ ምድሪ ዝምልከት እዩ። እዚ ምዕራፍ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ዝሃቦም መሬት ብዘየ ጋጊ መንገዲ ገይሩ ስለ ዘረድእ። ብተወሳኺ እዚ ምዕራፍ ነታ ምድሪ ንዘለዓለም ንኽውንንዋ ኢሉ ከም ዝሃቦም እውን የርእየና እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ መን ናተ እዩ ይብል ብዘየገድስ እቲ ምድሪ ናይ እስራኤል ምድሪ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ብዘየማትእ መንገዲኡ ዝነግረና። ዶብ ናይቲ ምድሪ እንታይ ከም ዝመስል እምበኣር እስከ ዘኽልቁ 34 ካብ 1 ስጋብ 2 ብምንባብ ንፈልሞ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቡ፣ ንደቂ እስራኤል ኣዝዞም በሎም ከዓ ናብ ምድሪ ኸነኣን ምስ ኣተኹም እታ ንርስቲ እትብጽሓኩም ምድሪ እዚያ ያኣ ምድሪ ኸነኣን ክሳብ ወሰናታ ብምባል ይጅምር። ነቲ ደቡባዊ ዶብ ከዓ ሂብዎም እዩ። ሸነኽ ደቡብ ምድርኹም ካብቲ ብወገን ኤዶም ዘሎ በረኻ ጺን ይኹን እሞ ናብ ደቡብ ዶብኩም ከዓ ካብ ወሰን ባሕሪ ጨው ንምብራቑ ይኹን ይብል ዘሁልቁ 34 ፍቕዲ 3። ብድሕሪ እዚ ኸዓ ነቲ ምዕራባዊ ዶብ ይነግሮም፣ ዶብ ምዕራባውያን እቲ ዓብዪ ባሕርን እቲ ዶብን ይኹነልኩም፣ ናብ ምዕራብ ዶብኩም እዙ ይኹን ብምባል ድማ ዘሁልቁ 34 ፍቕዲ 6 ይነግሮም። ቀጺሉ ኸዓ ነቲ ናብ ሰሜን ገጹ ዘሎ ዶብ የረድኦም፣ ናይ ሰሜን ዶብኩም ድማ እዙ ይኹን፣ ካብቲ ዓብዪ ባሕሪ ናይ ከረን ሆር ኣቢልኩም ንኣኻትኩም ምልክት ግበርሉ፣ ካብ ከረን ሆር ክሳብ እታ ናብ ሃማት እትእቱ ምልክት ግበርሉ። እቲ ዶብ ከዓ ናብ ጸዳድ ይውጻእ፣ እቲ ዶብ ድማ ናብ ዚፍሮን ይሕለፍ እሞ ናብ ሓጻሮናን ይውጻእ፣ ናይ ሰሜን ዶብኩም እዙ ይኹን ብምባል ድማ ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 9 ይነግሮም። ብራብዓይ ደረጃ ኸዓ ነቲ ምብራቓዊ ዶብ የብርሃሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ምብራቕ ዶብኩም ከዓ ካብ ሓጻር ዒናን ክሳብ ሸፋም ኣመልክትሉ፣ እቲ ዶብ ድማ ካብ ሸፋም ናብ ሪብላ ንዓይን ብምብራቓ ይውረድ፣ እቲ ዶብ ከዓ ወሪዱ ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ክሳብ ባሕሪ ኬኔረት ይጻሕ፣ እቲ ዶብ ክሳብ ዮርዳኖስ ይውረድ ናብ ባሕሪ ጨው ከዓ ይውጻእ። እዚኣ ምስቲ ኣብ ዙርያ ዘሎ ዶብ ሃገርኩም ትኹን ብምባል ክዛረቦም ከሎ ኣብ ዘሁልቆ 34 ካብ 10 ስጋብ 12 ንርኢ ኣሎና። ብድሕሪዚ ኩሉ ጐይታ ብዛዕባ ነቲ ምድሪ ምክፍፋል ዝምልከት ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ መብርሂታት ይህቦም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ስም እቶም ነታ ምድሪ ንርስቲ ዝመቐሉልኩም ሰባት እዙ እዩ፣ ካህን ኣልዓዛር ኢያሱ ወዲ ነዌን፣ ንምምቃል እታ ምድሪ ንርስቲ ድማ ከካብ ነገር ሓደ ሽም ይውሰዱ ይብል ካብ 16 ስጋብ 18 ክንርኢ ከለና። እግዚኣብሔር ነቶም ሓላፍነት ዝስከሙ ሽማምንቲ በስማቶም ከይተረፈ ኸማን እየጠቕሶም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ዝርዝር ናይ ኣስማት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ምዕራፍ ብኸምዚ መንገዲ እዩ ዝዓጹ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ 29 እቶም ንደቂ እስራኤል ኣብ ምድሪ ከነኣን ርስቲ ክመቕልዎም እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም እዚኣቶም ብምባል ድማ ይዓጹ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። 34 ኦሪት ዘኍልቍ እዚ ክኸውን ከሎ 35 ክንሰግር ኢና። ኦሪት ዘኍልቁ ምዕራፍ 35 ቀንዲ መልእኽቲ ንለዋውያን ዝተዋህበ ናይ ዕቑባ ከተማታት ዝምልከት። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ኣብ ክንዲ ካብ ኩሎም እስራኤላውያን በኵራት ዝምረጹ ሌዋውያን እዮም ተመሪጾም። ንለዋውያን ዝተባህቡ ከተማታት ክንርኢ ከሎና ካብ 1 ስጋብ 3 ከምዚ ይበል፣ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ጐልጐል ሞኣብ ኣብ ዮርዳኖስ መንጸር ያሪኮ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንደቂ እስራኤል ካብቲ ዝወረስዎ ርስቲ ንሌዋውያን ዝነበሩለን ከተማት ክህብዎም ኣዘዞም። ኣብ ዙርያ እተን ከተማታት ዘሎ ከባቢአን ከዓ ንሌዋውያን ሃብዎም፣ ከተማታት ንመቐመጢ ይኹነኦም፣ እታ ኣብ ከባቢአን ዘላ ምድሪ ድማ ንማሎምን ንጥሪቶምን ንዅሉ እንስስኦምን ትኹን ይብለና ዘሁልቁ 35 ካብ 1 ስካብ 3 ኦቶም ኣብ ከባቢ ከተማታት ዝነብሩ ቦታታት ድማ ንለዋውያን ዝተሓዝኡ ነይሮም ማለት እዩ። 35 ፍቕድ 4 እታ ንለዋውያን እትብዎም ኣብ ከባቢ ከተማታት ዘላ ምድሪ ድማ ካብ መከባብያ እታ ከተማ ብዙሪኣ ምግፋሓ 1000 እመት ትኹን ይበል። ኣብተን 48 ንለዋውያን ዝተመደባ ከተማታት እተን 6 ከተማታት ዕቁባ ተባሂለን ተፈልየንን። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ ንስኻትኩም ንዮርዳኖስ ናብ ምድሪ ኸነኣን ምስ ተሳገርኩም ብዘይ ሓሳብ ነፍሲ ዝቐተለ ቀታሊ ዝሓድመለን ከተማታት ምዕቆቢ ዝኾናኹም ንኣኻትኩም ከተማታት ፍለዩ። እቲ ቀታሊ ኣብ ቅድሚ ኣኼባ ንፍርድ ደው ከይበለ ከይመውት እዘን ከተማታት እዚኣተን ካብቲ ፈዳይ ደም ምዕቆቢ እይኹናኹም። እተን እትህብወን ከተማታት 6 ከተማታት ምዕቆቢ ይኹናኹም ይብል ዘሁልቁ 35 ካብ ፍቕድ 9 ስጋብ 13። እቶም ሌዋውያን ኣብቲ ምብራቃዊ ወገን ናይ የርዳኖስ 3 ከተማታት ከምኡ ከዓ ኣብ ምዕራባዊ ወገን ከዓ 3 ክምስርቱ እዮም። ሓደ ሰብ ብጌጋ እንተ ደኣ ሰብ ቀቲሉ ናብታ ናይ ዕቁባ ከተማ ክዕቆብ ይኽእል። ምኽንያቱ ብዙሓት ሰባት መጺኦም ከይጐድእዎም ክሕሎ መታንዩ እዚ ዝገበረ ጐይታ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ኸዓ በቲ ቕኑዕ መንገዲ ኣብ ፍርዲ ክቐርብሉ መንገዲ ንኸናዲ ይሕግዞ ነይሩ ማለት እዩ። እስከ ቐጺልና ንርአ ሽዑ እቲ ኣኼባ ኣብ መንጎ እቲ ወቓዕን ኣብ መንጎ እቲ ፈዳይ ደምን በዝሕነ እዚ ይፍረድ። እቲ ኣኼባ ኸዓ ነቲ ቐታሊ ካብ ኢድ እቲ ፈዳይ ደም የድሕኖ፣ እቲ ኣኼባ ድማ ናብታ ሓዲሞሙላ ዝነበረ ኸተማ ማዕቆቢቱ እይምለሶ። እቲ ብቕዱስ ቅብኢ እተቐብአ ሊቀ ካህናት ክሳብ ዝመውት ኣብ ኣይጽናሕ ይብለና ዘሁልቁ 35 ካብ ፍቕድ 24 ስጋብ 25። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ግን እተን ከተማታት ነቶም ብፍላጥ ሰብ ዝቐትሉ ኣይኮነን ዝዕቕብኦም። እስከ ፍቕድ 30 ንረኣያ ነፍሲ ዝቐተለ ዘበለ እቲ ቐታሊ ብኣፍ ምስክር ይቀተል፣ ምስክር ሓደ ግና ንሞት ነፍሲ ምስክር ኣይኹን ይብለና። ሕጂ ኣምላኽ ነዘን ትእዛዛት ዝበሃሉ ምኽንያት ይነግሮም ማለት እዩ። ደም ንሱ ነታ ሃገር የርክሳ እሞ ነታ ዘለኹምዎ ሃገር ኣይተርክስዋ። እቲ ሃገር ድማ ብዛዕባ እቲ እተኸዕዋ ደም ብጀካ ደም እቲ ደም ዝኸዓወ ኣይትዕረቕን እያ። ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ክሓድር እሞ ነታ ኣነ ኣብ ማእከላ ዝሓድራ ንስኻትኩም ድማ እትነብርዎ ሃገር ኣይተርክስዋ ይብል ዘሁልቁ 35 ካብ 33 ስጋብ 34 ክንርኢ ከሎና። እተፈተኹም ሰማዕቲ 35 ኦሪ ዘሁልቁ እዚ ሰማዕናየ እዩ። መጽናዕትና ኣብታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ 36 ክኸውን እዩ። ኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 36 ቀንዲ መልእኽቲ መሬት ንምውራስ ዝምልከት ናይ መወዳእታ ሓጊ ክኸውን እዩ። እቶም ዓበይቲ ሰብ ነገር ዮሴፍ ንሙሴ ሽግር ክፈጥሩሉ ጀመሩ። እተን ደቂ ጾልፈ ሓድ ካብ ነገድ ወጻኢ ዝኾኑ ክምርዓዋ እንተኾይነን እቲ መሬቶም ከዓ ናብ ካልእ ነገድ ክሓልፍ ኣለዎ። ሙሴ ድማ ብዛዕባ እዚ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝብል እየነግሮም ማለት እዩ። እስከ 36 ካብ 6 ስጋብ 9 ንረኣያ እግዚኣብሔር ብናይ ኣዋልት ጾልፍሓድ ከምዚ ኢሉ ዝኣዘዞ ነገር እዚ እዩ። ናብ ዝፈትዎ ይእተዋ፣ ካብ ዓሌት ነገድ ኣቦታተን ጥራይ ግዳ ይተኣተዋ፣ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ደቂ እስራኤል ኣብ ርስቲ ነገድ ኣቦታቱ ደኣ ይጽናዕ እምበር ርስቲ ደቂ እስራኤል ካብ ነገድ ናብ ነገድ ኣይሕለፍ። ካብ ነገዳት ደቂ እስራኤል ርስቲ ዝወረሰ ዘበለት ጓል ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ደቂ እስራኤል ርስቲ ኣቦታቱ ምእንቲ ክወርስ ናብ ሓደ ካብ ዓሌት ነገድ ኣቦኣ ትተኣታቶ። ነፍሲ ወከፍ ነገድ ደቂ እስራኤል ኣብ ርስቱ ይጽናዕ እምበር እቲ ርስቲ ካብ ነገድ ናብ ነገድ ኣይሕለፍ ይብለና ዘሁልቁ 36 ካብ 6 ስጋብ 9። እቲ መሬት ኣብቲ ነገድ ባዕሉኡ ክተርፍ ዘለዎ ወላ ሓደ ሰብ ነቲ ንብረቱ ንዘለዓለም ክኸስሮ ኣይክእልን እዩ። ኣብቲ ናይ ኢዮቤልዩ ዓመት ኩሉ ንብረት ናብቲ ናይ መጀመርያ ወናኒኡ ዝምለስ። እዚ ኣምላኽ ንህዝቡ ኢሉ ዝሰርዖ ኣዝዩ ዘገርም ሕጊ እዩ ነይሩ። እስከ ዘሁልቁ 36 ፍቕድ 13 ረአይ እግዚኣብሔር ኣብ ጐላጉል ሞኣብ ኣብ ዮርዳኖስ ናይ ያሪኮ ንደቂ እስራኤል ብሙሴ ዝኣዘዞም ትእዛዛትን ፍርድታትን እዚኡ ይብለና። በዚ ኸዓ ኦሪ ዘሁልቁ ይዓጹ፣ ከምኡ ኸዓ እቲ ናይ ሙሴ ኣገልግሎት ኣብዚ ይውዳእ። ኦሪ ዘዳግም ከዓ ነቲ ዘይወግዓዊ ስራሕ ሙሴ ይቕጽሎ። እዚ መጽሓፍ ብዛዕባ እቲ 40 ዓመታት ጉዕዞ ገለ ስእሊ ይህበና እዩ። እዚ መጽሓፍ ብዛዕባ ውድቀትን ዕልወትን ምጉርምራምን ካልኦትን ነገራት ዝትንትን መጽሓፍ እዩ። ካብዚ ንክንመሃረሉ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ከዓ ብዙሕ መንፈሳዊ ትምህርትታት ንረክብ ኢና። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ኣብዚ ቕንያት እዙ ክንሰምዖን ክንከታተሎን ክነጽንዖን ዝቐነና ኦሪት ዘኍልቁ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዛዚምና ይበሎና፣ እግዚኣብሔር ስለ ብዙሕ ምሕረቱ ኣብዚ ፍጻሜ እዚ እውን ስለ ዘብጽሐና ስሙ ይባረኽ። ኣብዚ ቕጽል መደብና ቅዱስ ዮሐንስ ዝጸሓፈ ወንጌል ኢና ክንጅምር። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብኡ ድማ እግዚኣብሔር ቊጽሪ ደይብሉ ሽሻይ ኣዳሊልና ኸም ዘሎ ካብ ሕጂኡ ክንዝክር ይግብኣና እዩ። ርግጸኛታት ንኹን ነዚ ወንጌል ዮሐንስ ተኸታቲልና ክንውድኦ ከም ዝግብኣና። ብሬድዮ ተኸታቲልኩም እንተ ዳ ሓሊፉኩም ኣብ ዌብሳይትና ኣትኹም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ዌብሳይትና www.myyd.org ምዃኑ ኣይትረስዑ። ክደግመልኩም እየ፣ www.myyd.org እዩ። ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም። ንበረኸት ኩኑ። ብፍረ ተባርኹ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።